Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, svetoniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božom pomoću, sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Monaško tkanje na čunku života.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre. Evo, nalazimo se u jednom limenom čamcu, prilično starom i zarđelom, koga vozi jedna monahinja, Serafima, sa ostrva Beška u Skadarskom jezeru. I krenuli smo u ovu avanturu da vidimo kako žive monahinje, kako žive devojke mlade koje su napustile svet, i ne samo što su napustile svet i otišle u manastir, nego su se odlučile za ovako jedno surovo mesto i jedno predivno i veličanstveno u isto vreme, a to je manastir Beška na Skadarskom jezeru. I sad u ovom, koji je ovo 6. oktobar, i nije tako loše vreme, lepo je i prijatno, međutim znamo da ovde može biti veoma surovo tokom zimske polovine godine, i kako te krhke i nežne žene mogu da žive na ovakvom jednom mestu, kako su se odlučile i šta je to zapravo što ih ovde drži, odnosno ko je to ko ih ovde zapravo drži i daje im radost da provode svoje mladosti i da provode svoje živote na ovakvom jednom mestu lepom i surovom. Približavam se manastiru koji ima negde oko 12 monahinja sa igumanijom Fotinom. Čamac polako jezdi, monahinja vrlo dobro zna kuda ide i kako, i osjećam se sigurno kao da sam u rukama nekog iskusnog morskog vuka, a verovatno i jesam, i iskusnog i morskog i duhovnog vuka, odnosno vučice. I neka bi Bog molitvama ovih divnih, hrabrih monahinja, sestara, devojčica prosto čednih i divnih, pomogu i svima nama da izdržimo ovaj naš život na ovoj planeti, i da bi nam dao snage i Božje blagodati da izdržimo barem upola onoliko koliko one uspevaju u ovoj predivnoj prirodi i na ovom divnom našem Skadarskom jezeru. Polako se približavamo i zaista srce mi podrhtava od nekog uzbuđenja kada vidim šta je to zapravo što jednu mladu devojku može da izvede iz sveta i povede ovakim jednim putem. A to je zaista ta, kao što reče Pavle Evdokimov, luda ljubav Božija, koja kada ispuni ljudsko srce, on može da ode ne samo na manastir Beško, nego i na sam Mars, da bi se osamio i da bi zaista uživao u valovima božanske ljubavi. Evo, pristajemo i čamac je polako isključuje svoj motor i uskoro ćemo da se vidimo i sa sestrama. Poštovani slušalci, evo mi smo već započeli bili malo, ja sam malo pogovorio u ovaj naš diktafon kad smo bili na jezeru, putujući ovamo sa onom sestricom koja onako muški i hrabro i spretno vozi onaj čun u ovoj pustinji ovde Skadarskoj i malo sam pogovorio uopšte o tom nekom mom doživljaju dolaska na ovo mesto i o tom bi stvarno mogla se napiše čitava knjiga o lepoti ovog mesta i o pustinji i udaljenosti ovog mesta od sveta i konačno smo došli ovde, jeli smo neke fine pečene ribe iz ovog kraja, sestrice su spremile, evo sad pijemo neki čajić i tu smo u bašti ispred konaka manastira Beška i tu je Mati Fotina, igumanija, ona se ljubazno primila. Moram da kažem da često u kontaktu sa monasima i monahinjama, da li je to nešto urodivo, da li je to nešto, ne znam kako da objasnim, neki put se naiđe kao na neki zid, kao na neku ogradu, naiđe se kao prosto na nepriznavanje i samog ovog našeg truda na radiju i svakako na kraju kraja mi uvek poštujemo stav svakog monaha i monahinje, ali ja lično, eto, ispoštujem još više onog monaha ili monahinju koji na neki način požrtvuje malo svoga mira i nekog svog unutarnjeg možda sklada koji može da sačuva kada bude sam sa sobom u svojoj keliji, ali koji se ipak odluči da podeli sa nama, ljudima iz sveta, neka svoja iskustva i definitivno smo zaključili da posle ovog nekog otprilike serijala koji već ide na našem radiju, na našim talasima Radio Svetigore, vidimo vrlo pozitivne reakcije ljudi koji slušaju. Na neki način vidimo da to sve jeste po Božjoj volji i da neki put i mimo nas je bi trebali da žrtvujemo malo naše slobode, malo naše slobodnog vremena, da i ljudima u svetu kojima nimalo nije lako damo neku malo nadu. Svakako ni mi nismo nešto mnogo bolji od njih, daleko od toga. Neki put smo čak i gori, ali eto živimo nekim životom koji je neka vrsta žrtve. Žrtvovali smo nešto što možda smo mogli da imamo u ovome svetu i poklonili smo to Bogu. Tako da kada to podelimo sa našom braćom i sestrama u svetu, mislim da je to nešto zaista divno i veliko, jer polazeći od mene kada sam kao mlad, tek obraćeni hrišćanin u onom Njujorku, koliko mi je bilo bitno da čujem reč od autentičnog jednog hrišćanina, a smatram da je svaki monah autentični hrišćanin. Tako da evo, tu je Mati Fotina pored nas i Mati Fotina, pomože Bog.
Bog pomogao.
Eto, ovde od tebe da si tu već 10 godina, ali tako?
Jeste, 10 godina smo tu, došli smo u oči Vidovdana, 2004. godine, samo na večer je praznika. Ja i sestra Zlata iz Duge po blagoslovu visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija. I evo, dao je Bog da smo tu.
Znači, ovo nije bilo tvoje prvo mesto monahovanja?
Ne, tako? Ne, nije.
Možeš nam malo reći gde je to krenulo tvoje, gde si ti...
Pa ja sam započela svoj iskušenički život u Mesiću. Znači, tamo, to je gore preobraženje, što kaže Mesičko, i to je nekako ostalo u
gde mome
srcu.
Gde se nalazi?
To se nalazi oko Vršca. Mitropolit je tada bio vladika Banatski. I budući da je on mene i krstio i bio moj duhovni otac, tako je nekako da Bog uredio da sam ja tamo i započela svoj monaški život.
Kada je to otprilike bilo? Znači?
To je bilo 90. godine.
90.
Da, 90.
Da. Znači to je uveliko veći staž monaške od ovih ovde 10 godina.
Da. 1990. tako, u oči Bogojavljenja sam došla.
Odakle si došla, gde si ti živjela pre toga?
Ja sam živjela u Surdulici, to je mali grad jedan na jugu Srbije.
Kako je došlo toga da odeš u Vojvodinu? Da li to znači duhovnik bio u pitanju ili...
Pa jeste, mitropolit sam se krstila, da kažem ovako, u kasnim godinama. Imala sam 21 godinu kad se krstila, na fakultetu sam bila. I krstio me mitropolit u Valjevu, u Ćelijama. Aha. Da, pored groba.
A studirala si u Beogradu?
Da, studirala sam u Skoplju.
U Skoplju?
Tako je to nekako bilo, da, u Skoplju. Psihologiju.
To si završila, jel?
Jesu.
Znači ti si psiholog, u stvari, po tom nekom svetovnoj sluci. Pa
tako nekako, jesu. Psiholog.
U to neko doba si upoznala o mitropolita, jel?
To je jedna priča interesantna, da. Ja sam studirajući, u stvari neki moje kolege su već bili duhovna čeda mitropolitova i tako smo se upoznali i oni su polako, da kažem, tu neku ljubav veliku svoju koju su imali prema mitropolitu, vladici Atanasi, preneli na mene i ja sam poželjela da te ljude vidim, upoznam.
Tada si već bila u Skoplju,
tako? Tada sam bila u Skoplju, da. I tako je Gospod nekako uredio da smo mi počeli da odlazimo u Beograd. Ponekad na predavanjima i ovako i do njih lično i oni su nas uvek ljubazno i primali i razgovarali sa nama, odvajali što kaže svoje vreme, ta neka grupa iz Skoplja kojoj sam ja tada pripadala, tako je sve to krenulo, da kažem.
A i da li mitropolit dolazi u Skoplje? Da li si ga tamo poznavali ili ne?
Ne, dolazi u vladika Atanasija, on je tako u nekim voćnacima držao predavanje.
Početak 90. kraj 80. je u stvari na neki način kao neki početak povratka pravoslavlja u slobodi možda kod nas.
Pa jeste.
Pre toga je to bilo vrlo katakombno na neki način, jer to je u stvari kraj komunizma praktično u Jugoslaviji, tako?
Pa možda tako više, reći, da. Jeste 90. godina, već je to stega neka bila. Mislim, popustila.
Tu su otprilike mitropolit Amfilohije i vladika Atanasije dosta doprineli, u stvari, to je nekoj omladini u to vreme da se upozna ponovo, tako da kažem, sa pravoslavnom duhovnošću.
Pa jesu, jesu. Dobro, tu su u to vreme zaista i vladika Irine i Artemije samo na svoj neki drugačiji način, ali vladika Amfilohije Atanasije bili su otvoreni potpuno. I oni su primali nas i vladika Atanasije nam je kuvao u patrijarši i spremao one zobane pahulice, ne znam, neki kupu, secka, uvek kad bi mi došli, ajde moji skupljanci, nekako imao je poseban neki obzir prema nama. I mitropolit je, videlo se to, sećam se, jednom smo sreli Bačkog Irineja, vladiku, tada je on bio jeromonah još uvek i on kaže, pobogu, ovaj narod, kaže, južno od Save i Dunava, pa oni non stop, oni u to svako doba dana pitaju, gde je Amfilohije, gde je Atanasije, napisat ću, kaže, jednu tablu, obesit ću sebi oko vrata, Amfilohije ovde, Atanasije ovde, pa ja, kaže, ništa ne mogu da radim, ceo dan samo pitaju gde su oni.
Dobro, to je imalo neko dublje potko, ja bih rekao.
Pa jest.
Jel ti u to vreme onda i mitropolit postao duhovnik? Ili je pre mitropolita?
On je meni postao tada, znači na mom krštenju, 84. godine u Valjevu. Da, on je mene krstio i posle krštenja on mi je rekao, ja kao tvoj duhovni otac dajem ti blagoslov. Sećam se tih njegovih nekih proročkih reči da ostatak života provedeš u anđelskom činu. Tako mi je rekao. Ja nisam baš razumela šta to znači.
Da si ti imala neke 22 godine?
Ja sam tako, tako 22. Ja nisam baš to, čuo sam da je reč o nekim anđelima, ali sad šta je, sjećam se taj moj kolega, jedan koji je bio pod mene, si čula šta ti je rekao, pa rekao, pominjao je neke anđele, ne znam šta je, pa kako to, pa zašto to, pa da li si ti svesna šta je to, pa ne znam, rekao, šta ti je, po Bogu, pa... Mislim, lepo je u svakom slučaju, u pitanju su neki anđeli, ali nisam razumela potpuno. Mada mi se još tada zapalilo srce za, da kažem, za manastirom, za tim životom. Sjećam se tih sestara u Ćelijama i onda sam sve te likove nekako tako zavolela i upamtila sva imena, što nije baš, mislim...
Bilo ih je dosta tada?
Da, bilo ih je sestara, bilo je možda oko 30-ak. Da.
A onda se ponovo vratila u Skoplje, tako da
ste... Ja sam studirala, nastavila studije, posle se zaposlila, radila jedno tako 3 godine.
Jo,
i
gde?
Posle toga sam poradila sam u medicini rada u Surdulici.
Da li si se bavila baš terapijskim poslom?
Ne.
Ne.
Ne može se reći, a im može se. To je ipak provincija, tu nisu ni ljudi ni čuli za psihologa. Medicina rada je tako bila malo. Tu su neki fabrički krug, bilo jedno 6-7 fabrika. Još to nije bilo dovoljno razvijeno, mada dolazili su ljudi koji su imali različite probleme i tako neke sistematski pregledi koji su periodično obavljali. Moralo je to da se s njima radi. Tako, koliko sam ja umela, ja sam već tad, da kažem, onako zagrizla pravoslavlje, pa sam se većinom i molila za te ljude, slušala ih, mislim, nema mnogo slušalaca u današnjem svetu, pa sam se tako trudila da ih saslušam, da ih razumem koliko mogu i da ih eto posavetujem, da se pomolim Bogu za njih.
Da, to je jedna velika tema u stvari koja bi mogla se napraviti potpuno jedan drugi razgovor, ali koja mene jako zanima, a to je taj spoj savremene psihologije i pravoslavlja. Ti si znači već bila obraćena u veru, ali tako dok si...
Jesam.
I kako si to ovako ti apsolvirala lično, kako si to spojila? Pošto činjenica da negde psihologija bazirana u suštini na nekim postavkama koje nisu u stvari teističke, znači čak osnivači, znači oci savremene psihijatrije, psihologije, Sigmund Freud, Gustav Jung, oni su tvrdili da je religija kolektivna neuroza i tako neke izjave. Jung je rekao čak u jednom trenutku da ako usled naše nauke koje kao dinamit religija i morali propadnu, to je njihov problem. Kako si ti to gledala? Kako si ti sagledavala pravoslavlje i psihologiju?
Pa ja sam se nekako usput na fakultetu. Ja sam, da kažem, upisala psihologiju tragajući negde za svojim identitetom.
Da.
I onda sam videla da tu nema ničega. U stvari, da je to što kaže presipanje šupljeg u prazno. Međutim, kad sam već završila, moje traganje počelo, ali bilo onako nekako tiho, prikriveno, lutali smo mi, tad je bila ekspanzija i ove zločnjačke duhovnosti, pa smo tako nekako upisali, sećam se, neku jogu, pa smo i tu nešto pokušavali da nađemo sebe i tako tragali. Uskoro sam ja upoznala sa tim ljudima koji su već bili hrišćani, pa su išli na Svetu Goru i znali mitropolita i tako, tako da je to sve u meni nekako, da kažem, polako sazrevalo i počele da se otvaraju oči crca moga, što bi rekli, i uma, i nekako polako se prosvećivao sam se, da kažem.
I kako sad dolazi do toga da se ti nađeš u Mesiću?
Mitropolit je već bio banatski vladika i duhovno me rukovodio svo to vreme, znači od krštenja do mog odlaska u manastir i do moje odluke da ja krenem. I onda je to bilo nekako normalno. Ja odem tamo. To je bilo iz tog mog društva, da kažem, jedno 6-7 sestara je već otišlo u manastir, da. Njih sam onako poznavala i volila, mada sam ja negde bila spremna bilo gde, da kažem, mitropolit zaista, da odem, tako sam nekako imala tu rešenost da krenem.
A da li si imala problema po pitanju te odluke sa svojima? Kako je to prošlo? Kod kuće, na poslu?
Pa ja sam na poslu stavila jedno pisamce koji sam dala mom, mi dali ujaku, čini mi se tako da je bilo, da to ponese posle, kao da sam uzela godišnji odmor, pa što su nisam javila, da se moj radni odnos prekida i tako, objasnila im usput da idem i u manastir, jer da takav me život više ne zanima, svetski, mada je moj taj načelnik odeljenja, posle sećam se još godinu dana meni čuvao mesto ako se ja vratim, da ne brinem da je sve to tu. Mislim, teo da izađe meni u susret, a roditelji, pa nije baš bilo jasno šta se to dešava i kako je, nisu oni razumeli taj život, ali nisu se suprotstavljali moje volji. Da kažem, teško im je bilo u svakom slučaju, ali sam im onako, ja sam već bila zrela, imala 27 godina, rekla sam im lepo, ja želim da idem u manastir, tako, to je moj izbor. I tako, smenjivali su različite situacije.
A da li ti je mitropolit odredio još u svetu neko molitveno pravilo, tako? Da li se ti ovako već bavila molitvom?
Pa jeste, jedno kratko, da, kratko, pa smo to polako zajedno, da kažem, nekako i povećavali.
Pominjala si jogu i tako, da li se meditacijom bavila u životu?
Pa mi smo tad krenuli s meditacijom, sećam se, to ja sam taj neki, da li drugi stepen ili prvi, drugi stepen joge, tako smo nešto, i krenuli smo i nisam mogu da kažem. Te su bile neke šavasane, ovo ono, neka opuštanja, trebalo je. I to se prekinulo. To je bilo u okviru fakulteta, mi smo tad izdejstvovali kao ono neke napredni ljudi, da kažem, po znacima navoda, da joga bude tako ubačena.
Na fakultet?
Na fakultet, da? Da. Mnogi su bili protiv, ali nas 5-6 je to. Uspeli smo nekako da to proguramo. I posle smo i razgovarali, mala je to grupa bila, pa smo o tim nekim našim iskustvima i razgovarali. Tu je bila je naša profesorka dečije psihologije i tako. Ja sam već ulazila u veru, znate, i ono što je mene tu držalo, hvala Bogu, je baš molitva bila, sećam se. Ja sam osjećala veliki nekako strah od tih vežbi i nešto se, bojala sam se, neki strah me je obuzimao, nisam ni sama znala šta je ni kako je. I onda sam počela da se molim, molila sam se najčešće Isusovom molitvom, to mi je bilo kao da držim Gospoda za ruku, tako nekako mi neku sigurnost davalo. Sećam se pogotovo tad kad bi nekako se udubljivali u sebe i trebali da to neko svoje astralno telo vidimo iz nekih perspektiva, da sam ja nekako uvek se molila Bogu i to mi je nekako pružilo neku sigurnost, ne znam. Bojala sam se tog nekog odvajanja od tela, tog nekog dualizma koje je propovedao, da kažem, hata yoga, tako zvan.
Da li si se zamonašila u Mesiću ili je to bilo samo iskušeništvo tamo?
Samo iskušeništvo. Ja sam se našla u Žaboniku.
U Žaboniku?
Da, da.
Koliko si bila, znači, u Mesiću?
U Mesiću? Tako nepune dve godine.
Kada je mitropolit i dobio?
Da, kad je mitropolit krenuo, on je poslao pismo sa blagoslovom koje se treba da pređu u Crnu Goru i onda smo prešli, Mati Ustina, Elikonide i ja u Žrebonik i dve sestre otišli u banju, pet nas.
Kako je bilo u Žreboniku?
Kako da kaže, kad čovjek mnogo ne očekuje, onda mu je svugde dobro.
Da, da. To je bilo isto obnavljanje neka vrsta.
Jeste, obnavljanje, obnavlja. Sjećam se kako je ono mitropolit govorio o tom malom nekom manastirčiću. I onda ja sam očekivala još gore uslova, onda kad smo došli meni je bilo dobro, sad ne znam to.
Znači već si tamo navikla na neki način na te neke pionirske uslove, jer koliko znamo ovde kad ste došli isto bilo vrlo zapušteno i vrlo napadno.
Pa bilo je, pa dobro, mene nekako Bog izgleda navikavao čitavog života, ja sam pa i sa Mati Jovanom posle koliko 7 godina prebivanja u Štrebaoniku ili 5. Ja sam otišla sa Mati Jovanom u Dugu.
U Dugu, znači.
Da, tad nas je prebacio u kontejneru, smo jednom bile. Prvo smo bili u nekoj privatnoj kući, sećam se.
Vas dve samo?
Da, da, samo nas dve. To je privatna kuća kod jedne žene koja je držala neku sliku. Titovoj nije dala nikako da se skloni to. I nije dala ni da palimo kandila, niti da je kao nešto iz crkve ne unosimo, pošto ona ima jednog potomka muškog, pa daj se nešto loše ne desi. Tako ona nikako to nije dala. I tu smo bili kod nje, jer ih ne znam, možda pola godine. I onda smo prešli u kontejner. Tako lepo smo mi to sredili, imali smo čak i sobu koju smo nazivali kao gostinska, pa spavaća i tako.
To je bilo tamo negdje u blizini samog manastira, jel?
Da, da, pored manastira, pored to manastira. Je ovaj obični radnički kontejner koji je tu prebačen i tako smo tu proveli, mislim, godinu dana u njemu. I onda smo dobili taj konak neki sredili, tako usilili se u taj konak koji je bio, da kažem, tek napravljen.
I onda su sestre drugi počeli dolaziti?
Onda su druge sestre dolazile, jeste.
Da li su to neke početke tvoje monaštvo pratila neka veća iskušenja? Da li si osjećala kao protivljenje nekih sila možda tom tvom putu ili to nije bilo tako?
Pa nije, ne, nisam. Dok to je nekako polako se uzrevalo. Ja nisam čovjek koji donosi neke odluke, da kažem, na prečac. Znači ja sam 6 godina spremala u svetu dok sam bila. Onda sam polako uzela to molitveno pravilo koje je istovetno sa pravilom, znači monaha koje oni drže. Počela sam pred kraj ono, i da postim taj ponedeljak, recimo. Normalno, ono kao i svaki hrišćanin, trudila se koliko mogu i čitala Svete Oce i to moje radno mesto nije zahtevalo neku veliku uključenost. Da kažem, nije bilo mnogo ni pacijenata, ja sam i danima recimo znala da budem sama tamo u toj svojoj kancelariji. Kad je sistematski pregled, tada dođe malo više. Ovako je moj taj načelnik te medicine rada slao te pojedine pacijente koji su ili psihotični ili neurotični, tako da bi ja sa njima malo porazgovarala. To je nekad bio jedan pacijent na dan, nekad ni jedan. Tako da sam ja mogla da čitam Svete Oce i da kažem.
A da li si recimo u tom ipak kratkotrajnom, da kažemo, psihoterapeutskom poslu možda imala mogućnosti ili da li si smela uopšte da pitam, možda da ljudima tim tako uznemirene duše možda pominješ i veru?
Pa smela sam, što ne mislim, pa da. Znate, kad sam došla ja tamo da radim, to je interesantno jedno. I oni su odmah, kao meni, kao najmlađem službeniku, tad se još nosilo na štafeta i rekli, kao vi ćete da nosite, kaže, štafetu. I pošto je najmlađi službenik, rekao, ne dolazi u obzir. Kaže moj način, kako kaže, pa to je čast. Rekao, kako, kome? Rekao, za mene to je, rekao, idolopokloničko služenje. Kaže, po Bogu, kaže, kako to? Kaže, pa ti si neki težak monarhista. Kaže on i meni, pa rekao, znaš kako, ne zove ti to kako hoćeš, rekao, ali ja neću. Ne može, kaže, ovde neću. Kad si se uhvatila, kaže, u kolo moraš da igraš. Rekao, nisam se uhvatila, niti mislim da se hvatam, a ja ću, rekao, tada budem bolesna. Mislim, ako vam moja reč ne znači da neću, onda sam, tad nisam tu jednostavno. Došao posle kod mene, onako, kaže, ma vidim ja, kaže, tu tvrdo si ti to rešila. Kaže, dobro, ne moraš. Rekao, ima mlađih tih sestara medicinskih, neka trče deca, rekao, neka nose nekome e-mail. Sjećam se, bilo je to malo vreme još uvek, bez obzira što je taj...
Pa to je bilo ispovedanje.
Da, pa jeste, mislim, eto, hvala Bogu.
Stavila si na kocku svoje jedno mjesto. Pa možda i više od toga.
Pa je, može, možda. Jeste, jeste. Ali nisu, ipak su oni mene poštovali. Bez obzira, da, mislim, što da. Vole kad čovjek ima svoj stav, pa makar bio, da kaže, i drugačije.
Mati Jovana je bila igumanija tada, ali tako? Ona je bila na svetovici.
Jeste, Mati Jovana je.
Koliko si bila, znači, tamo, kako dolazi do ovog konačnog blagoslova za Skadarsko jezero i za taj jedan podvik ipak ovde?
Ja sam tada bila 7 godina.
U Dugi?
Da. 7 i, ja vam kažem, mitropolit je blagoslovio da ja dođem ovde i ja sam i prihvatila.
Ali je pitao?
da li ti hoćeš?
Pa nije me pitao, Boga mi. Znate kako, nešto je počelo da se priča kao da ja treba da idem. Mati je čak i posumnila, sam se ja nešto dogovorila s mitropolitom, da se tu ne znam šta je to bilo. I ona njega išla da pita i pitala ga je. I kaže, čuo sam da Fotina treba da pređe na Skadarsko jezero. I kako to, ja ništa ne znam. I on je rekao, pa ako baš hoćeš da znaš volje Božje, da ona ide tamo. I onako se ona naljutila, malo je došlo, kaže, rekao vladika da se spremate, da se pakujete, za 3 dana treba da idete. Imate blagoslov. Ja i Zlata. Ja i sestra Zlata. Da. Tako je bilo, zaista. A nismo se ništa, ne sećam se otac Jefrem Stanjevića, on je mnogo zavolao ovu svetinju, on je počeo s obnovom ove svetinje u stvari. On je tada bio iz mitropolije poslan ovde i obnavljao ove možda i čak čitavu godinu dana, on je podigao ovaj konak i tako sa tu Kamilom Marašom i Tetakoviljkom zidao u kontejneru i on jednom koji je tu vojska spustila, prebivao. I on je meni uvijek govorio, jao kako je lepa ta svetinja, pa ajde prijavi se, mogla biti tamo. Rekao, ja stvarno nemam tu slobodu, nemam nekako smelost da to tražem i da dođem tu.
Da li te privlačilo uopšte to kad ti je rekao?
Pa znate što sam jednom pre toga bila, 92. godine, bilo je tu sve zapušteno, onako divlje, lepe crkve, ove svetinja, ostrovo samo. Ja pored vode nikad nisam onako živjela pored neke velike vode i to nije mi nešto, kako da vam kažem, sam volila pustinju. Od početka mog ulaska u crkvu sećam se, volila sam te pustinjački život i to, ali nisam nekako imala to drznovenje da ja sama tražim neki podvig te vrste. Čižno mi se da to prevazilazi neke moje snage. I... Ali sam se i molila Majci Božjoj da ako ona voli i zaželi, da ona na neki način to meni pokaže. Zaista nisam to ostavila kao gotovo, ja tu neću ili ne mogu ili to, nego kažem, ako Majka Božja zaželi i voli, neka ona na neki način meni to, da kažem, pokaže da ja treba da odem. Znači imala sam, da kažem, takvo nastrojenje srca. Ali ja sam Majci Božjoj onako kao zaštitnici monaha i tako, tako.
I kad si konačno došla, kako ti to sve izgledalo? Koliko čujem, zaista je bilo naporno, zaista je bilo potrebno, mnogo truda. I mnogo...
Pa to je kao što vam rekao malo pre, što kaže, ako čovjek mnogo ne očekuje, onda mu je sve dobro. Da. Ako se uporedimo, ja sećam tih žitija, što kaže, kad čitamo ovih podvižnika u Kapsokalivi, pa na različitim tim mestima koja su, ne, onda je ovo bilo Banja Vitezda, ovde kod nas, znate. Tako da nije tako strašno bilo, s obzirom da smo imali taj konak i sve, samo što smo mi ljudi, mislim, u rastrabljenom smo društvu i odrasli i tako smo neko rastrabljeni, onda smo došli tu, nema struje, nema vode, iziskuje tu umešnost i upravljanje mašinama različitim, vođanje čamca, pa ti agregati, tomos pumpe, sve to, na što mi nismo navikli, da kažem. Onda vrućine velike, komarci, ovi skakavci, sve je to, da kažem, s jedne strane, malo.
Da, poredeći se sa nekadašnjim starcima i staricama i sa nekadašnjim uslovima života, to zaista nije bilo tako nešto posebno strašno, da kažemo, ali gledajući ipak današnji svet i kako današnja jedna, recimo, devojka, jedna mladić žive, ovo je zaista bio jedan veliki kontrast, ipak kad ste došli ovde, tako?
Pa jest. Svećam se, jedna devojka iz Moskve je došla kad je čula da nemamo struju 7 godina. Uplašila se i gledala nas kao da smo mi čudna, neki vanzemaljci, nešto nas je gledala kao kroz nas, ono kao, pa da li je moguće, nemate struju, pa nemate vodu, pa kako je to.
Da, te neke današnje uslove kada čovjek smatra prosto da ako se ne istušira 3 puta dnevno ili ako nema sve doterano, da je to prosto jedna tortura. I kako je ova civilizacija u stvari nas jako usmerila na telo, a dušu nekako strašno zapostavila. Tako da ako telo malo propati, nama je to odmah strašno i begamo od toga.
Nažalost, jeste. Dostojno jest jako istinu blaži.
Yeah.
Monaško tkanje na čunku života.
Kako je proticalo to prvo vreme ovde? Svakako da je bilo puno posla.
Pa bilo je to i prvi godina malter ono čovjek da... Glavno je bilo da opstane tu i da nekako preživi. Bilo je nevolja raznih.
I da li si uspevala da očuvaš svoje molitve na pravilu? Znači, da li si uspevala da očuvaš taj duhovni mir koji je u svakom slučaju bio neophodan za takvu aktivnost?
Pa jesam, nekako smo tako rasporedili dan. Da smo mogli sve to da završimo. Službu smo redovno obavljali, dobili smo neke knjige, da kažem, iz Moskve. Otac nam je poslao Dimitrija Smirnov i nešto smo sa Cetinje uzeli. I tako. Kako čovjek sebi dan rasporedi, kažem, toliko ima i vremena. Nismo dozvoljavali da nam da taj neki fizički rad, da kažem, uništi molitvu. I da.
Ti si pominjala da si se već susela sa Isusovom molitvom na samom početku. Da li je to bio tvoj sastavni deo tvog molitvenog pravila? Da li si nastavila? Koliko je to važno?
Znate kako, tvog molitvenog pravila jeste onako nepisanog, da kažem. Da. Nisam ja tu postavila sebi neke okvire. Imali smo to pravilo koje za sve, tako je mitropolit nam i blagoslovio, uobičajeno. To je otprilike što otac Justin dao svojim sestrama, to je i pravilo iz monaškog života, malo preuređeno, Jovana Zlatusta. E, to je to. I onda, što se tiče ove molitve, znate kako uzeli smo pravilo Benedikta Nursijskog, ono radi i moli se. E, to smo uglavnom tako se trudili. Nismo nešto posebno.
Koliko sam video, ovo je ovde neposredno muslimanski kraj, tako?
Jeste.
Jel da?
Jeste.
To su Albanci, jel tako?
Ne. To su, znači, Srbi koji su primili islam u zadnjem potorčanju.
A, tako, znači. Da, neki takozvani Bošnjaci, tako nešto. Pa, mislim, oni se danas nazivaju Bošnjacima, ne znam ja. Znači, nisu Albanci u svakom slučaju,
nisu mada u zadnje vreme, pošto su njihove majke i bake većinom iz Albanije, mnogi od njih kažu, ali neki kažu da su oni Srbi koji su islamske vere.
Ali tako? Ima toga,
da? Da, i dođu, kažu, ja sam brat Srbin.
Zanimljivo.
Ima jedan znači, Muhamed baš, da, on kaže, evo, ja sam Srbin, kaže, tu sam, ali sam primio islam i tako.
Ima
znači,
postoji to.
Znaju oni šta su.
To bi trebalo negovati, to bi trebalo sačuvati.
Pa treba, ja sam njima uvek govorila, ovo je vaša svetinja, vi morate tu da brinete o njoj, kad već oni imaju tu, da kažem, i dobar profit, prevoze ove turiste i tako, i treba da brinete, da se potrudite i hvala Bogu, evo.
A reci, mati, da li bilo problema sa tim življem okolo?
U početku da.
Jeste.
U početku oni su, znate kako, navikli da je ovo njihovo. I onda su to otkupljivali kod hođe za godinu dana, baš 20 evra su plaćali na zakup.
Hođa ima neku vlasnu za ovim
okolom. U katastru se čak vodila pripada islamskoj verskoj zajednici, nažalost. I to je tako bilo posle rata, ne znam kakvi su tu bili planovi. Međutim, Bogu hvala, sve se to sredilo.
Znači, bilo je malo smetnje tako
nekako? Bilo je, da. Navikli ljudi da tu čuvaju, da to njihove prevoze te koze na ispašu i onda tu nema ni vuka. Najveća životinja što kaže ješ. I one piju vodu i lepo hrane sa ovim zelenilom. I tako je to bilo. I onda smo mi tu bili neki uljezi koji im oduzimaju sad neko njihovo dobro. Mada su izumrli, znači, ti ljudi koji su čuvali, da kažem.
Znači,
umrli su, mislim, nema više tih.
Nije bilo nekih većih, da kažem, iskušenja, smetnje, tako nekih možda baš napada ili tako nečega.
Pa bilo je kad smo stavljali krst, znate, malo su se pobunili, pa smo iščekali celo selo tu ispred. Bilo je, zašto mi kao stavljamo tako versko obeležje na brdu, pa oni će to da sruše, pa doći će, pa sklonit će, pa ne može to tako, pa mi njih provociramo, pa se oni boji zašto smo mi tu, da nismo poslani iz nekih političkih razloga, ne znam šta im je tada bilo. Zaista, oni su ovako, da kažem, miroljubivi i hoće da pomognu i nikad nam ništa nisu ni uzeli. Kad zaboravimo nešto tamo, desi se tako, stavimo na obli, dođe, oni donesu. Uslužni su ljudi, zaista, ali tada su se nešto tako podigli i valjda da ispitaju i našu neku veru i našu odlučnost našu.
Da.
Ne znam, tako se to desilo. Rekli su, skinut ćemo mi kar sa brda, pa rekao, dođite, skinite, ali znate da je to greh. Pa kažu, nije greh. Pa greh je rekao, ali je rekao, taj greh neka padne na vas i na vaše pokoljenje i na vašu decu. Sad su oni malo zamislili i onda kažu, pa kao doći ćemo, ali ipak nisu došli. Da. I govorili su kako nije greh, nije, onda su rekli da su i bili Srbi i tako, pričali smo malo, da kažem, otvoreni.
Znači ti i sestra Zlata ste bili ovdje u početku.
Da, da.
Kada su počele da dolaze sestre, koliko ste vi bile tu same?
Pa koliko smo bile same, pa možda ne puni godinu dana. Ne puni godinu dana, onda su počele da dolaze sestre, nekoliko njih, pa su odlazile, dolazile, da kažem, nije to sad do samog mesta, nego više do, da kažem, mentaliteta današnje neke omladine, do njihove neke neistrajnosti, ne tako, neizdržljivosti.
A recimo, mati Šatina, ipak svaka nauka je svakako od Boga, pa i psihologija. Možda čovjek malo zalutao i tako pokušao mimo Boga da ispituje ljudsku dušu. Ali da li je ipak tebi ta nauka na neki način pomogla u nečemu? Pogotovo tako u radosti mladim devojkama koje se dolaze za ženama. Da li ti o psihologiji uopšte mogla pomoći? Ipak si ti rukovodioc, ipak radiš sa ljudskim dušama. Ipak si ti i gumanija na kraju. Imaš taj čin.
Znaš, ja sam uvijek govorila da nije. U smislu tome što ona sama po sebi, što kaže psihologija, jedino taj način neke, možda to neko kod psihologa, to neka mogućnost neke introspekcije, pa stalno nekog posmatranja. Ali to svaki čovjek koji počne da se bavi duhovnim životom, da kažem, ima to neko, da preispitivanje sebe. I meni su u principu tu više sveti oci pomogli. To je najdublja neka psihologija, dublja od one dubinske, što bi je nazvali. Jeste, više sveti oci i tako. Ne mogu da kažem da je sama psihologija to nešto.
Tu si već postala starešina, tako?
Ovdje.
Da.
Pa jesam.
I kako to kažeš, eto, malo ta neistrajnost danas, koja je zaista prisutna, čovjek bi nekako teo odmah i sada i sve, pa ako mu to brzo ne pođe za rukom, lako ljudi odustaju. Kako si uopšte suočila sa time da ti postaneš starešina i da rukovodiš, da radiš sa ljudima? Nije lako, danas smo svi jako sujetni, a u monaštvu ipak jedna disciplina potrebna, mora i naređenje neki put da bude i sve tako. Kako je to sve prolazilo? Kažeš, dolazili su, odlazili su.
Pa znate kako nije lako biti iguman i kažeš, sećam se, čitala sam jednu knjigu vladike Danila Krstića, pa on kaže, najteže poslužanje u Srpskoj crkvi je biti igumanija ženskog manastira.
Sad,
jeste, da, vladika naš, dobri, Danilo. Da. Zaista nije tu lako. To je možda i psihologija ženskog sveta malo specifična, a drugo je što je sam neke to poslušanje igumana teško. Samo po sebi veliki je to krst, ali opet s druge strane daje Gospod i blagodati po poslušanju, što kaže mitropolit je blagoslovio i nekako taj blagoslov i štiti i krepi i dopunjuje nedostatke i zrevam ja uporedu sa sestrama i to je tako, nekako tu čovjek nije, što kaže, stvoren i bačen i sad stiguman i gotovo i ne pogrešim, nego polako i ja što je uporedu sa sestrama, što kaže, ja uzrastam i one i tako smiravamo se međusobno, trpimo.
Da li se možeš nazvati strogom igumanijom ili blagom? Kako bi ti mogla sebi reći?
Pa kažu da sam blaga,
jel da?
A ja mislim da sam strog.
To je lepo.
E tako, ne znam.
To je lepo, da.
Znate kako, te neke unutrašnje, da kažem, zahteve koje bi ja, da kažem, volila da svako sebi postavi, ja mislim da su oni strogi. E ja sada ovako od spolja izgleda da mnogo toga dopušta. Tako nekako.
Kako ti vidiš, recimo, pojem epitimije? Da li si bilo u prilici nekoj sestri daš epitimiju?
Retko. Možda da napravi jednu metaniju, da kaže pomiluj me Bože, ili 10 puta, ili tako, ili mjesec dana, ili ne znam, 33 poklona možda nekome. I to više na insistiranje tog nekog. Kad vidim da on, recimo, voli, želi i hoće, onda tako, a ne epitimiju kao neku, da kažem, kaznu, mada ne bi tako trebalo da se doživljava, znate. Ali postoje, nisam pristalica toga bila, mada možda neko ume. To bi trebao čovjek da nosi deo toga, kad da. Znači, epitimiju moraš i ti sam koji ga onda poneseš. Teret te epitimije.
Mladi ljudi u današnjem vremenu nisu ni u stanju da ponesu epitimiju. Prosto znam, nekoliko puta se dešavali kod nas u Dečanima, više puta u stvari da iguman ili kasnije vladika i tako, prosto ne sme da daje pitimi jer se boji da to neće biti prihvaćeno kako treba i da će čovjek da napusti. Tako.
Pa da, da, raslabljeni su današnji ljudi, kako ne, kako ne.
Sada znači velika potreba da se u stvari ljubavlju rukovodi, tako da se
pa
razume.
Pa da, stvari, čak, trpljenjem, da velikim, dugotrpljenjem što kaže, i da. Ljubavlju da. I razumevanjem i tako snishođenjem do određene mere, tako.
Kako provodite život? Čime se bavite vi ovdje? Vas je koliko ovdje sada, Mati?
Nas je sada 13. Imamo koliko, znači 8 iskušenica i 5 monahinja. To je malo neravnoteža jedna, što bi rekli. Da, ali da, tako ali, od početka ali, meni bila neravnoteža. Da kažem, ja sam bila jedna monahinja i više se stara. 5, 6 iskušenica, 7 i to.
Ali ipak je to dobro, jer vidimo danas situacija u monaštvu u Srpskoj crkvi je onako dosta oskudna, tako da tako jedan fini broj iskušenica ipak govori o nečemu. Da je možda ovo mesto koje privuče mlade ljude i ti konkretno kao osoba.
Sad je jedan metropolit govorio, kaže, blagodat Božja šeta. I zaista, postoji možda moment neki kad Gospod da negde radi nečega, ne znamo ni mi sami zbog čega, treba da zaživi neka svetinja. I onda privlačite mlade duše, više svetinja.
Pošto ovo je znači prava pustinja.
Ovo je pustinja i veliki je blagoslov, zaista to je crkva Majke Božije i imamo dva paraklisa Marije Egipćanke, jedan i drugi Grigorije Palami i crkva Svetog Georgija Pobedonosca. Onda tu su mošti Jelene Balšić, znači blagoslov negde i Jelene i Nemanjića i cara Lazara i sve to, tako ne.
Kako vam ovdje prolazi vreme, znači s obzirom da je ovo pustinja, da se nema kuda ići praktično, osim naravno u obavezne nabavke, kako vam je, ako smijem da pitam, recimo taj neki unutarnji vaš tipik, kada kreću bogosluženja, da li imate neko keleno pravilo da se sve prve crkve?
Da, kako je, kao i u svim manastirima drugim, znači 4 se ustaje, do 5 je to kelino pravilo, u 5 idemo na, polunoćnica je povezana sa jutrenjom, znači imamo polunoćnicu, jutrenju, prvi čas izobrazitelju, to se otprilike do 7:30 završi, onda izlazimo na posluženje, onda se sestre, ako nemaju neki posao, povuku do 10 sati budu na molitvi, onda u 10 svako ide na svoje poslušanje. S tim što sestre iskušenice, moram to da kažem, imaju blagoslov, znači da idu na svaki čas, u svoje vreme, svaki čas, znači 3., 6., 9.
Znači pustinski svako, tipik.
I one idu sve iskušenice, jesu u crkvi, tu je da se one malo naviknu, mislim da taj ritam nekako prosto zažive tim ritmom.
Da.
A sestre koje su starije, one na poslušanju, ako su ili u keliji, mogu da...
Koje su ovako...
Drugačije, da.
Koje su ovako stalno poslušanje?
Da, stalno poslušanje. Pa imamo... Ikonopisi, imamo tkalje, imamo sestre koje šiju, imamo tu normalno ovo crkvenja, kuhinja,
da.
Onda u bašti imamo tu čak i neku malu ekonomiju, neke kokoške pa i oko njih i baštu neku smo imali ove godine.
Kad se to poslušanje otprilike završava u toku dana? Da li opet postoje neko
povlačenje? Pa znate, da, kod nas nije to tako baš fiksno sve ovdje. Nije, zato što su nekako takvi bili uslovi, nije bilo ni struje i čak smo i bogosluženje nije bilo u određeno vreme, nego smo pratili to u zavisnosti kolika je dužina dana, pa kad sunce zađe, pa nismo imali ni poštenu onako crkvu sa dobrim nekim krovom, niti neku hladovinu gde bi se sklonili, pa smo čekali kad zađe sunce, recimo dok nije obnovljena ova crkva Svetog Georgija, ona je sad. Faktički, znači tek ove godine mi počinjemo službu fiksno u 6. Inače smo čekali da zađe sunce, pa da malo zahladi, onda smo počinjali sa večernjom. Tako je tad bilo dok nije bilo struje. A sada imamo u 6, znači
u 6
večernju. Jeste, večernju i povečernju. I onda se povlačimo.
To je oko sat vremena, prilike, ili tako?
Pa zajedno. Tako, sat i 15 minuta. Aha, malo vremena, tako, da. Nešto i kanon dok se pročete, da. Tako. Tako,
znači...
onda se povlačimo, da. 7 i 15, pola 8, da. Tako, jeste. Tad se povlačimo i tako. E, imaju sestre za dva sata, znači imaju dva sata slobodnog vremena u toku dana i to sad nije fiksno. Mi smo ranije u manastiru svakom imali od dva do četiri obavezno i sad nema tu šta. Evo da nekako drugačije imamo i taj čamac, tu baš ne može tako da čovjek kaže sad sam slobodan i nemam nikakvu obavezu. I ponekad dođu i posetioci neki i ne možeš kad dođe iz daleka baš ti da zaključaš sa vrata da tu kažeš mi sad ne primamo goste. E, i onda dva sata imaju blagoslov da se povuku, neki put ako i tri, četiri na kraju ako nekome treba. E, i tako, kad ko hoće, nekom odgovara ujutru, nekome posle podne, nekome uveče i tako.
Znači postoji sloboda, jel?
Postoji, to se toga tiče, mislim ako je to neka sloboda sad. Ja mislim to je neki dogovor normalan, ne. To nije.
Dobro, evo mi smo sada, koji je ovo 6. oktobar i da kažemo vreme je lepo. Ovde može biti surovo, je li tako? Vetrovi, zima, veliki talasi, vlaga,
hladnoća. Pa može, jeste.
Kako vi kao ženski rod, kao na neki način možda malo slabiji sasud? Ipak je ovo specifično, u tom glasu se može osjetiti jedna smirenost i u tome sve veoma skromno govoriš. Međutim, kada bi neko video ovde, svakako da bi bio suočen sa jednom ipak surovom klimom i surovom prirodom. Kako podnosite to? Imali bolesti? Kako se borite? Imali negodove?
Kako ono što kaže, sila Božja se u nemoći pokazuje. E, svi smo ovako nekako bolešljivi i možda je to neki, i da kažem, pečat naših, da kažem, tih generacija, da kažem, da naše, od sad, zadnjih 50 godina, da nazovem naše. E, to je Bog dao, verovatno što nemamo neki veliki podvig, pa onda da to na, nekako nadomesti. Ali nema žaljenja, ne mogu da kažem, zaista sestre su trpeljive što se toga tiče i Bog je tako nekako i poslao ljude koji mogu da izdrže i koji se trude. Imamo baš, daže svakoj nešto fali, nekoliko njih je možda zdravi sa koje su novije došle. Ništa, to se nekako nosi, to je valjda normalno, živ čovjek mora nešto da ga boli.
Kako bude zimi, kako se grejete, pošto ovde sigurno su hladne zime i vetrovi su i vlaga je. Kakve su aktivnosti, se onako malo povučete, šćućurite u to?
Pa da, moramo da smo tada smo većinom unutra, imamo naše kelije i tu obavljamo, tu nam je kelija, da kažem, i atelje i neka radionica tako ili za duborez ili za, ne znam, neko slikanje, šta već sestre radi, kutica neke rade, onda brojanice.
Da li imate ovako neke sastanke ovako kada malo govorite o duhovnim temama? Da li se ovako skupljate, da imate kao neke one sinaksise ili tako? Kako se to s njim organizovalo duhovno? Koji je ovdje vama duhovnik zapravo?
Pa nama je duhovnik mitropolit.
Mitropolit, je li
tako? Mitropolit.
Ali ti si tu upak postavljena kao starica praktično. Ipak ti si suočena sa svakodnevnim iskušenjima, tugama, radostima, problemima. Da li oni ipak dolaze kod tebe na razgovor?
Pa dobro, sestre uglavnom skoro možda i svakodnevno ispovedaju pomisli.
A, tako znači.
Da,
pa,
da.
To je
da, sad kako ko, ako se neko bori, ako ume da se bori, izbori sa tim pomislim, ako ga nešto baš ne napada tako često, ima već blagoslova koji je malo stasao i da sam onako, da kažem to, ali uglavnom ispovedaju pomisli, ispovedaju svoje iskušenja i tako se nekako nosimo zajedno svoje.
Ti se kod mitropolita dalje ispovedaš,
tako? Da.
A vidim, evo danas smo imali priliku da sretnemo i oca Grigorija sa Stačeve Gorice. On vam je sada tu duhovnik, je tako, jeromonah?
Otac jeromonah jeste, on služi. On služi, da, on se toga, da, i ne prihvata po svoje skromnostima, da ja verujem da on.
Da, on je skoro rukopoložen, tako?
Skoro,
nedavno, s obzirom da
tako,
dugo
godinu i po dve.
Da,
tako,
inače ovde koliko već...
On je dugo odbijao, to on je 18 godina ovde, inače je monah nekih 27 možda, on je se isto u Banatu goru, u stvari u Vršcu, ja mislim, da se...
Uz mitropolita,
on je bio i vozač i uređivao onaj časopis Banatski vesnik. Da, Banatski vesnik, to je tu i otac je, da, tako svestran jedan čovjek i tu se sad povukao.
On sada praktično redovno ovde kod vas služi, ili tako?
Redovno. Znači, on služi nedeljom i praznikom. I tako kad je neki imendan sestrama ili tako.
Da li ste pre njega imali jeromonaha? Da li ste pre njega imali liturgije redovne?
Da sada kažem redovne, nismo, ali je služio otac Hrizostom dok je bio, na kom on se baš požrtvovao. Služio je recimo taj letnji period. U letnjem periodu služi on, a u zimskom je služio otac Ilija Savranjina i oni su zaista tu veliki krst uponeli obojica. Otac Hrizostom je čak bio, on je onako dosta revosan, pa teo je dva, tri puta, teo je dve kod nas, zaslužili trge dve na Moračniku, dve kod starca i tako. Služio on nama i dve nedeljno, otac Hrizostom dok je bio, ali nažalost nedeljom nismo imali jedno 7 godina. Da, to je bilo ono teško i nekako bolno. U svom ovom iskustvu, da kažem, življenja na ostrovu, možda je to bilo najteže.
Znači, praktično ste se retko pričešćivali?
7 godina. Pa ne, pričešćivali smo se mi sigurno jednom nedeljom. Najmanje.
A kako?
Pa kako, dolazio on sredom, četvrtkom, utorkom,
tako,
da, ali znači, nedeljom ne. Nedeljom nismo. U početku smo mi odlazili na kom, znam, ali to je treba.
Zbog čega? Zato što je morao tamo da bude.
Pa otac se malo i uslovio da vam kažem, ako hoćete da vam ja dođem, dođite vi kod mene. Aha, e, i tako aha. smo mi odlazili, ja sam još bila i onako mlađa i mogla sam i zdravija i preko onog blata išli i odavde okretali, znači čance popet čekaš čamac, pa ideš, pa se penješ gore. Aha. Pa dobro sve i on to kad bi dolazio kod nas, znači dok siđe, dok dođe, dok ovo, trebalo da. Je tu punih nekih, da kažem i dva sata.
Da, znači sada je sa... Osim Grigorijem, to malo sve lakše. Tako.
Pa lakše je nama, ali no, on je tu poneo veći krst zato što on treba i da pođe ranije i on dođe ujutru obavezno. On ne dolazi samo na liturgiju, on čak dođe mi
Koliko
svako...
Koliko to vožnje između vaša dva?
Pa nije daleko, 15 minuta recimo, ali on dođe na jutrenju i dođe malo ranije i znači i praznik on ovak počinje služba u 6. On mora da pođe negde se u pola, koliko bi on pošao u 5. U 5 pođe, znači mora da ustane i u 4:30 dok se spremi. Nekad, znate kako, jezero je nepredvidivo. Nekad ima puno trave i onda mu možda treba i same te lagune da izađe. Pola sata to je kao da je kroz neki kačamak veslata.
Tu ne smije da pali motor, ili tako?
Ne. Ne, mi smo tako recimo i polomili motore i izgoreli i svašta se tu dešavalo. I onda nekad zimi i podledi jezero, prošle godine podledi, otac je dolazio sat i po vremena ili dva sata od Starčeve. Morao je da sklanja onaj led da bi došao do nas. Bivalo je da mi recimo ne možemo odavde i meseci po dana, pošto put podledi i ne možeš nigde da ideš kolima, kola nam baš. Tako da tu trebaju neki specijalni džipovi štali, otko znam za to doba godine. I onda mi ne bi mogli recimo da izlazimo, a taj mali neki led tu gde stajeće voda, bude led po 2 cm, to se slomi veslom, to nije neki problem.
Čovjek bi pored tebe imati stek utisak da ništa, ovo nije nikakav problem. A znamo da je u stvari veoma naporno i veoma zahtevno, divno, ali i zaista gledajući s polja iz jednog stana u Beogradu ili u Podgorici ili u Surdulici, ovo je veliki podvig. Ja vidim ovde poruku kada se čovjek stvarno preda Bogu potpuno, da u suštini ništa nije teško, zar ne?
Pa nije. Nije sigurno. Da. Blagoslov, blagoslov je tu najbitnije. Znači poslušanje i blagoslov. Mitropolitov blagoslov je zaista veliki. Pokriva nekako, štiti čoveka i sve dok...
Znači ta poslušnost u stvari duhovnom rukovodilcu je...
Pa jeste, tako Duh Sveti što kaže nekako jeste. Pomaže, ukrepljuje čoveka jeste. I daje snagu i dopunjuje, to kažem, te nedostatke i nemoći naše.
Vrlo često u svetu po parohijskim crkvama čujemo braće i sestre naše hrišćane da se puno žale, da imaju problema. Kako poruku njima dati, kako da iz ovih jednih uslova ovakvih životnih, onih egzistencijalnih, gde vidimo da nimalo nije lako, poredeći se sa njima koji imaju i stan, i platu, i penziju, i centralno grejanje, i gradski saobraćaj, i lekara, i apoteku, i sve tu imaju, pa se opet ljudi jako puno žale, smatraju da je nepravda učinjena, da im je težak život. Iako su, znači, govorimo apsolutno o hrišćanima, ne govorimo o ljudima van crkve.
Da, 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 da.
Kako je to preneti njima? Vrlo često pitaju, pa kako postići tu radost? Skoro zove jedna prijateljica, odnosno duhovna poznanica iz inostranstva, pa eto, kaže, slušala je oca Luku Anića, pa kaže, tamo Luka Anić pominje radost u Duhu Svetom, pa ona kaže, pa kako to? Nije lako, kaže, eto, ja sam hrišćanka, odlazim u crkvu, ali u svetu. Da li je moguće to uopšte u svetu? Ili...
Pa moguće je, moguće ako je čovjek stekne taj duh blagodarnosti. To je, sećam se i otac Luka, mislim, to napomenuo, čuo sam ovo njegovo izlaganje. Duh blagodarnosti da stičemo i da blagodarimo Bogu na sebe. Mislimo da su normalne neke najnormalnije stvari koje u stvari su dar Boži, što kaže i to što gledamo i dišemo i stojimo. Te kad se razbolimo, mi vidimo da to, da je ipak sve dar Boži, je li tako?
Da.
I u bolesti umemo da cenimo ono što stari govore zdravlje kao najvažnije. Da. I onda vidi čovjek da i to što prstom mrda, da je to nekako dar Boži, ali nekako mi sve to zaboravimo u toj svojoj nekoj mnogobrižnosti, preokupljenosti svim i svačim. A treba da blagodarimo na najmanjem i da smo zadovoljni kad imamo i kad nema, uvek ima i gore, uvek ima i, da kažem, i bolje, ali taj duh neke blagodarnosti Bogu i da Bog promišlja o nama, znači jedno poverenje da imamo dublje.
Znam jednog kad sam bio na Vojno-medicinskoj akademiji, pa tamo na ulazu čini mi se da piše, kaže, zdravom čovjeku je potrebno, kaže, 1000 stvari, a bolestan samo jedno. Zdravlje, u stvari.
Zdravlje, da.
Da. Ipak je to jedna vojna, nekada komunistička ustanova, ali koja je pružila jednu vrlo duhovno hrišćansku pouku.
Pa jeste, samo što je zdravlje široke pojma, što kaže zdravlje, zdravlje.
Naravno, oni misle da, na telesno
one
zdravlje.
One na telesno misle, da. Ali, važno je duhovno zdravlje.
Duhovno
znači,
zdravlje.
Duhovno zdravlje. Ta usmerenost neprekidna ka znači, prizivanju duha da dođe i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote.
Da li ovdje ima radosti kod vas? Među sestrama. Da li postoji razdrganost, da li postoji šala, da li postoji...
Pa postoji, kako da ne postoji šala, postoji period kad su ljudi, da kažem, prolaze kroz različite periode, to su ipak jedan period kad čovjek se očišćuje od strasti i to je...
To je period koji nije lagan.
Pa nije lagan, da. Nije lagan.
Da. A da li je to nešto što je neophodno u našim životima, to suočenje sa slabostima svojim, sa sobom?
Pa neophodno, kako da ne. Starac Pajsio što kaže, dok ne shvati da si jedna velika nula, ne možeš da napreduješ u duhovnom životu. Tako smo, dakle, i mi svi negdje to i preživjeli, doživjeli i shvatili. Dok se nismo smirili ili dok se ne smirimo, onda nema napretka.
A da li pored svih tih trudova duhovnih i tog zaista napora da živimo bogugodno, da li ipak i pored toga ne ulaze iskušenja? Da li ne ulaze lični oni sukobi, sumnje, kolebanja, padovi vere? Da li to i vi ovdje ovakvom jednom podvigu doživljavate?
Pa svakako, svakako čovjek je uvijek na toj nekoj, da kažem, oštrici i da i uvijek ta neka, kažem, duhovna kretanja postoje.
Danas u svetu vidimo jako puno ljudi, ti to i samo znaš, bavila se tom naukom, jako puno uznemirenih ljudi, jako puno ljudi koji nemaju smisao života, jako puno ljudi koji ne mogu da se izbore sa 24 časa svoga dana, a da ne konzumiraju neki stimulans, neku hemiju. A opet i oni su ljudi kao i vi ovde, monasi, monahinje, koji se hvataju u koštac sa svim tim stvarima i uspevaju da se izbore. Kako prosto pomoći tom narodu, svetu, kako im dati neku nadu, kako im dati neku poruku da nije tako beznadežno suočiti se s sobom i sa životom?
E pa to baš nije lako, znate, treba prići svakoj duši, što kaže, na staklenim nogama, je li tako?
Da.
I to je veoma teško, a kako, treba negde dublje da... Ne smeju da se prepuste i ne smeju da se predaju, to je ono što je, mislim, ovako opšte nešto. I moraju negde da se trude, da traže apsolutne vrednosti. Da ne budu minimalisti, znači taj neki maksimalizam neophodan je, da traže apsolutne vrednosti, da traže Boga, da traže prosto spas iz te situacije, da nekog ko bi ih iz te kože sopstvene izvukao, a to je niko drugi nego spasitelj, što kaže. Sveta Hristos nema ničeg novog, kaže, ni u istoriji, ni osim Hrista i njegovog vaskrsenja, i tu ako negde to čovjek doživi, shvati, uhvati se za to, onda mu to može pomoći. E sad, zašto neki odustaju? To je neka tajna, tajna slobode, tajna, da to je zaista bolno, i, ali je tako.
Mati, evo, prišli smo polako kraju. Hvala ti. Ja sam monah, ja živim u manastiru, ali eto, nekako život je hteo da u ovom nekom periodu se dosta bavim nekim spoljnim aktivnostima i hteo ne hteo, nekako to malo uznemiri čoveka. Ja se nadam da uz blagoslov mitropolita Amfilohija i uopšte ono malo duhovnog truda koje imam, da će mi Bog dati snage da prođem kroz ovo, ali sve to unese neki nemir, ali stvarno evo prosto, evo sedeći ovdje pored tebe i slušajući tako tu tvoju smirenu priču o ovim ipak velikim podvizima, jednom vrlo specifičnom životu, ja sam doživio zaista neki mir i nadam se da će naši slušalci koji su slušali ovaj naš razgovor imati utehu i mir i jednostavno shvatiti da ukoliko smo uz Boga, ukoliko smo spremni da se uhvatimo koštac, da ne dižemo ruke brzo od trudova, od borbe, da će biti dobro. Tako da eto, hvala ti još jednom i da će Bog da se možda ponovo vidimo na ovom vašem svetom mjestu.
A da, ja se nadam da nije zadnji put da ste došli opet.
Da, amen.
Sve da će opet.
Evo, poštovani slušalci, malo ovoj buci od ovog malog vanbrodskog motorića koji tera ovaj naš čun preko Škadorskog jezera, koje je sada mirno i tiho. Napuštamo ostrvo Bešku i 12 predivnih, divnih dušica monaških koje tu ostaju, koje su nam poželele dobrodošlicu i tako, koje su nas tako divno ispratile, ugostile. I sa Mati Fotinom, s kojim smo napravili jedan fini, tihi razgovor, koja nas je ukrepila i dala nam snage tako jednim smirenim govorom, bez nekih velikih teoloških fraza, bez nekih bombastih, zapaljivih momenata u govoru, jednostavno svojim smirenim, tihim, monaškim prisustvom i nastupom mene prvog je utešila i umirila i
dala snagi da idem dalje, a svakako čini mi se, nadam se da je to sa svim vama koji ovaj razgovor budete čuli, ovo je zaista veličanstveno, ostaće mi ovaj doživljaj ceo život sa ovim ovde kormoranima i čapljama i galebovima između ovog krša kamena i ovoga našeg divnog Skadarskog jezera, Crna Gora s jedne strane, Albanija s druge strane, a nebo i Gospod Bog iznad nas, oko nas i u nama, i sada i večno. Amen.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato sve.